Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz.
Klára Veselá je ředitelkou Open House Praha, největšího pražského festivalu, během kterého se otevírají veřejnosti běžně nedostupné budovy a místa. Klára 8 let působila jako hlavní koordinátorka dobrovolníků. Od minulého roku je ředitelkou celého festivalu u nás v Česku. Dobrý den a díky, že jste tady.
Dobrý den, já děkuji za pozvání.
Kláro, než se pustíme do festivalu více podrobně, tak co je myšlenkou tady toho festivalu?
Především ta, aby lidé měli možnost podívat se do budov a objektů, kam se běžně nedostanou. A není to naše myšlenka tady v Praze, ale je to myšlenka, která vznikla v Londýně v roce 1992. Takže Open House London je vlastně, řekněme, nějakou mateřskou společností a za těch už 30 let tak se rozšířil do více jak 50 měst celého světa. A opravdu, přestože v každém tom městě ten festival může mít trochu jinou podobu, tak u nás, tak jeho vlastně komplexní nějakou myšlenkou, tak je to, aby se běžná veřejnost zdarma dostala do co největšího počtu budov, které jsou nějakým způsobem historicky zajímavé, nebo naopak to jsou moderní budovy, budovy, které jsou po třeba nějaké zajímavé rekonstrukci a tak dále. A jedná se o budovy, kolem kterých běžný člověk každý den třeba chodí do práce, z práce na nákup a nemá šanci se do nich podívat. Takže tou myšlenkou je, aby lidé objevovali to svoje město, seznamovali se s jeho architekturou, designem, s urbanismem, s městskou zástavbou a aby se o to místo, kde žijí, zajímali, aby byli i proaktivní, aby nepřijímali jenom pasivně ten prostor kolem sebe.
Letošní ročník proběhne od 15. do 21. května a zpřístupní veřejnosti v Praze zdarma 109 budov. Jaké budovy to jsou například?
Tak vyjmenovat teď 109 budov asi nezvládnu. Nemusíte
říkat všechny.
Ale samozřejmě v letošním ročníku tak zaprvé budeme otevírat 27 novinek a ostatní budovy jsou budovy, které se už v minulosti zapojily. Ať už v minulém ročníku, ale třeba máme tam budovy, které se zapojily před 3, 4, 5 lety naposled a za tu dobu třeba v nich proběhla nějaká rekonstrukce nebo se něco změnilo, změnil se vlastník, cokoliv takového a letos si třeba otevíráme znovu. A z těch 27 novinek, tak určitě to, co třeba bude pro lidi zajímavé, tak je nejstarší část letiště Václava Havla, to je takzvaný terminál 4, do kterého se v podstatě většinou nedostanou ani zaměstnanci letiště. Je to administrativní vlastně část, která je určená jenom pro vysoké vlastně politické osobnosti. Tak tam se letos lidi můžou podívat díky ministerstvu obrany, který ten terminál 4 má ve vlastnictví. Tak je třeba Komerční banka na Smíchově, což vlastně koresponduje s tím, že v letošním roce připomínáme výročí 100 let od narození Karla Pragera a jeho budova vlastně banky na Smíchově tak je takovou docela výraznou ikonou v Praze, tak ta se bude otevírat poprvé, stejně tak areál v Jinonicích, který dělal a centrální kotel na fakultní nemocnice, taky vlastně jeho a samozřejmě letos třeba poprvé nová scéna Národního divadla, kde bude fungovat i infocentrum a bude připomínat opět tohle důležité výročí. A potom vlastně si připomínáme další výročí, například Antonína Viktora Barvícia, který, jehož vlastně kostel na Smíchově hned vedle tady té banky, tak budeme letos zpřístupňovat také poprvé a je nádherný. Stejně tak Grébeho vilu nebo vilu Lana, ta teda není poprvé už s námi byla, ale rozhodně stojí za zhlédnutí. A pak si připomínáme ještě jedno důležité výročí, respektive jubileum, a to je 95 let paní architektky Věry Machoninové. Jejíž budovy vlastně také budeme otevírat poprvé v rámci festivalu. A je to především budova Teplotechny, budova Domu bytové kultury. A přemýšlím ještě, jestli ještě něco tam máme od paní Machoninové. Teď z hlavy nevím.
A vybavuju si dobře, že vlastně tenhle ročník budete otvírat nebo otevřete jednu budovu Ministerstva spravedlnosti, která předtím sloužila jako ústřední výbor KSČ?
Ano, jako ústřední výbor KSČ, ale není to Ministerstvo spravedlnosti, je to Ministerstvo dopravy.
Aha.
A je to Ministerstvo dopravy České republiky a spolu s ním tak se otevřou další tři ministerstva, což je možná zajímavé, protože myslím, že v letošním ročníku je to největší počet ministerstev, která se zapojí. Takže kromě ministerstva dopravy bude ještě otevřen Nosticův palác, ministerstva kultury, tradičně Pečkův palác, ministerstva průmyslu a obchodu a také ministerstvo zahraničních věcí, takže Černínský palác, ano. A k tomu třeba rezidence primátora, takže vlastně ty vládní budovy a budovy ze strany té veřejné správy tak se začínají zapojovat čím dál častěji, což je fajn, protože tam to dlouho trvalo a ty procesy na to, abychom se domluvili, aby se to celý zajistilo, aby se zajistila bezpečnost třeba a tak, tak jsou mnohem složitější než třeba u jiných objektů.
Teď jsme vyjmenovali takové unikáty a když se vás zeptám, která z těch budov je takovou vaší největší srdcovkou?
Tak srdcovkou, já myslím, že jsem příklad člověka, kde konkrétně festival Open House Praha plní správně svůj účel, protože když jsem s ním začínala před těmi 9 lety, tak jsem o architektuře a budovách netušila vůbec nic. A jestli jsem měla nějakou srdcovku, tak většinou třeba nějaký, nevím, že samozřejmě tak líbily se mi některé budovy třeba na Pražském hradě, nebo jako spíše historické budovy a tak dále. A během těch 9 let, tak člověk díky tomu, že má možnost se do těch domů podívat a hlavně se seznamuje s těmi příběhy, které za těmi budovami stojí, tak začne zjišťovat, že se mu líbí, nebo že jej oslovují, nebo zažívá atmosféru v budovách, kde by to běžně nečekal. A v tuhle chvíli nevím, jestli jsem úplně schopná říct, že mám nějakou srdcovku. Pro mě pořád jsou pro mě zajímavé budovy především, které mají za sebou nějakou historii, nějaký příběh, třeba dlouhodobý. V letošním roce, tím, že se věnujeme hodně vlastně tomu brutalismu, tak se mu snažím přijít na chuť nebo nějakým způsobem i objevuji a je to pro mě třeba ohromně zajímavý, protože zjišťuji, že to není tak nezajímavý nebo tak studený, jak to třeba na první pohled vypadá. Jo? A třeba ještě před pár lety bych si k tomu vůbec neuměla ten vztah najít. A teď je to pro mě třeba úplně takový znovu objevování té Prahy zase úplně jiným pohledem. Třeba těch architektů, který tenkrát vlastně navrhovali ty brutalistické stavby. Vlastně i během roku tak děláme pro veřejnost procházky, které jsou zaměřené na brutalismus třeba v letošním roce. Tak je to pro mě takové objevování. No a kdybych měla třeba nějakou jednu srdcovku, já jinak jako tíhnu spíš k těm starším věcem, takže třeba ta vila Lana nebo obecně byly historické budovy i třeba ty sakrální budovy, ale pak třeba v letošním roce hodně jsou pro mě zajímavé ty prostory toho urbexu, takže letos třeba otevřené prostory Kohinoru, kde nedávno skončila továrna na ty stiskací knoflíky a plánuje se tam vlastně rozsáhlá rekonstrukce, tak to je třeba ohromně zajímavý prostor, ale právě pak i třeba takový ty centrální kotelny nebo elektrárny, tak jsou to zajímavý prostory, to jak musí být funkčně řešený, tak je to zajímavý. No.
Kolik návštěvníků letos očekáváte, roste zájem o festival?
Roste zájem, trošičku samozřejmě ta pandemie koronaviru nám jakoby zahýbala na podobu 2-3 let, tak nám to trošku s tím zájmem zahýbalo, ale od té doby, co pandemie skončila, tak se nám to zase soustavně zvedá. My očekáváme kolem několika desítek tisíc návštěv v těch budovách. Vlastně v loňském roce to bylo, myslím, kolem 70 tisíc, takže letos to bude zase o něco víc, nejspíš kolem těch 80 tisíc návštěv očekáváme. No.
Jakou dostáváte od účastníků zpětnou vazbu?
Vlastně veskrze pozitivní a nadšenou, což je pro nás důležitý, to je vlastně ten motor, který to udržuje v chodu, jo? Protože na rovinu je to tak, že ve chvíli, kdyby nás nepovzbuzovali ty tisíce lidí, tak by člověk asi nevždy měl dostatek odvahy a síly na to vůbec něco takového chystat, ale když vidíte, že vlastně pro ty lidi, pro ty návštěvníky to je důležitý, že se na ten festival těší, že nám píšou, jak už si vybírají trasy, jsou nadšený z toho třeba, že se zpřístupní budovy po jejichž otevření touží už roky a třeba od dětství přemýšlí, co vůbec za zdmy té budovy z uliční strany je. A nebo nám píšou, že se jedná o budovy, na jejich třeba stavbách nebo rekonstrukcích se podíleli nebo je navštěvovali třeba v dětství nebo před x lety tam pracovali a tak dále. Tak vidíme, že pro ty lidi je to hrozně důležitý, že se můžou do těch prostor dostat, případně objevovat. My se snažíme nabídnout ten program i dětem a různě handicapovaným lidem, seniorům. Snažíme se dělat maximum pro to, aby ta architektura byla opravdu přístupná všem.
Chod festivalu zajišťují stovky dobrovolníků a u těch se dneska trošku zdržíme. Jakým způsobem se mohou dobrovolníci do letošního ročníku zapojit?
Tak dobrovolníci cestu k nám mají docela jednoduchou, v tom smyslu, že opravdu stačí na webových stránkách vyplnit krátký formulář, který je na 30 sekund a v tu chvíli jsou v naší databázi a začne s nimi následně komunikovat naše koordinátorka dobrovolníků a další jako vedoucí týmu a tak dále. Co pak už je samozřejmě zajímavější, je to, že ty dobrovolníky čeká samozřejmě nějaká cesta a ta cesta je každým rokem za mě osobně teda podle mě profesionálnější a poskytuje čím dál lepší support pro ty dobrovolníky. Aspoň se o to snažíme teda. To znamená, že se školí na budovách, vlastně chodí se podívat do těch budov, nejenom kde budou provádět, ale i třeba do těch budov, které mají v té dané oblasti, absolvují různá školení a tak dále. Dostanou samozřejmě pak nějaké věci, které k té práci potřebují a pak stráví ten víkend o festivalu, tak stráví vlastně v těch budovách.
Kdyby teďka ještě někdo přemýšlel, že by se zapojil, tak jaké jsou vlastně na něj požadavky? Pro koho je to vhodné?
Mm-hmm. Tak vhodné je to od asi tak 10letých dětí, které tam máme občas s rodiči. Pozor, samozřejmě v tomhle věku nemůžou pracovat jako samostatní dobrovolníci, ale máme mezi dobrovolníky rodiče, který si třeba tyto děti berou sebou na budovy a moc se nám osvědčili, protože často jsou zapálenými průvodci výsledně. Pak velkou skupinou jsou u nás seniori třeba mezi dobrovolníky. U těch je zase velká výhoda, že mají za první na to ten čas občas, když už jsou třeba v důchodovém věku a zároveň mají velkou paměť. Často si pamatují spoustu věcí o těch budovách, které ta současná generace vlastně mladých lidí třeba nemůže vědět a znát a musí to složitě někde načítat, tak ty seniori si pamatují, jak ta Praha vypadala třeba před těmi několika lety a zažili ty změny. A hledáme vlastně lidi, kteří jsou primárně komunikativní. O architektuře nic vědět nemusí, i když samozřejmě je to pro ně výhoda, hlavně pro ně, ale je potřeba, aby se zajímali o to město, o tu komunitu, o informace, o to, že chtějí předávat ty informace svým spoluobčanům. A je třeba, aby, a to zní jako hrozný klišé, ale aby v tom měli jako to srdce, jo? Aby je vlastně bavilo se něco naučit, zajít si na ta školení, dozvědět se o těch budovách a pak ty informace předávat dál. A nemusí provádět, jsou dobrovolníci, kteří u nás provádí přímo v budovách, vedou komentované prohlídky. A pak jsou dobrovolníci, kteří jenom koordinují provoz. To znamená, že jsou před budovami a informují třeba ve frontách ty návštěvníky o tom, za jak dlouho bude další prohlídka, o tom, co ten festival vůbec je, jaké další budovy jsou otevřené v okolí a tak dále a tak dále. Ale pořád to vyžaduje tu komunikativnost. Nejde to, aby přišel dobrovolník a 8 hodin tam seděl třeba na mobilu před budovou a těch lidí si nevšímal. Ten festival stojí a padá na tom, že ty lidi se mezi sebou baví. I mezi sebou, i ti návštěvníci si sdílí vzájemně ty zážitky. V těch frontách si říkají, jděte tam a tam, tam jsme zjistili to a to. A všimli jsme si, že tamhle se děje tohle. A jakoby ty lidi mezi sebou si vlastně sdílí ty zážitky z toho města. A to je hrozně důležitý, to je vlastně podstatný a ti dobrovolníci jsou tou hybnou silou, oni jakoby i jsou schopní rozproudit ty diskuze, ptají se těch lidí, kde se jim líbilo, co je kde zaujalo a tak dále a díky těm dobrovolníkům to město jako žije vlastně. No.
Zní to tak, že vlastně velkou měrou ten pocit nebo dojem, který budu mít z toho festivalu, potom mají v rukou vlastně samotní ty dobrovolníci.
Myslím, že převážný. Ten festival bez nich nemůže fungovat, nemůže existovat. V letošním ročníku potřebujeme 500 dobrovolníků, třeba pro letošní rok. A teď doufám, že už každý den bychom toho měli dosáhnout. Ale další věc je, že lidi pak můžou různě onemocnit nebo se cokoliv stane. Vždycky je tam i nějaký odliv. Zároveň pořád je to dobrovolná práce, takže pokud samozřejmě ten člověk se rozhodne, že na ten víkend si ty plány změní, tak není vázán jako do té doby smluvně. Takže když nám napíše, že vlastně nakonec o víkendu nebude, tak ale pro nás to znamená hrozbu toho, že třeba tu budovu vůbec neotevřem, protože spoustu těch budov nelze bez těch dobrovolníků prostě otevřít. Tam by nebyl, kdo by tam prováděl, kdo by tam vlastně byl. Takže jsou naprosto nedílnou součástí i tý ryze organizační stránky. No a pak samozřejmě tvoří tu atmosféru, protože oni jsou ti, kteří otevřou vlastně ty dveře, provádějí ty lidi, říkají jim veškeré informace, usmívají se na ně a opravdu je to tak, že bez těch dobrovolníků by žádný festival Open House Praha nebyl.
Bavili jsme se teďka o tom, co dobrovolníci přinášejí festivalu a co naopak festival dá dobrovolníkům, s jakou zkušeností odchází, co je naučí?
Tak my jsme si samozřejmě spoustu let lámali hlavu, kde je ta hranice toho, kdy ten dobrovolník to jde dělat, protože se mu líbí třeba naše tričko, nebo to, že dostane poukaz do bagaterie, nebo něco takové, nebo to potřebuje, se mu to hodí do CVčka, na přijímačky třeba někam a tak. A samozřejmě jsme zjistili už v prvním ročníku, že ten materiální základ je úplný, nechci říct nesmysl, on je samozřejmě důležitý, ale to, co si ten dobrovolník odnáší, tak je většinou obrovská euforie z toho, že překonal nějaký svý vlastní limity. Ty lidi často do toho jdou a vůbec neví, co je čeká a najednou zjistí, že prostě za ten den jsou schopní odbavit stovky lidí, jsou schopní právě poskytovat ty informace, komunikovat s nimi a vlastně vytváří tu hodnotu, jim se to hodně vrací ze strany těch návštěvníků, kteří bývají nadšený, děkujou jim, těm průvodcům tleskají a tak dále. A to jsou často lidi, kteří přitom nikdy dřív neprováděli, jenom prostě sebrali tu odvahu a řekli si, já do toho jdu a chci ostatním tady lidem z města ukázat, že ta budova vypadá tak a tak a že má za sebou nějakou historii. A ten pocit toho, a to zná si každý, kdo ať už někde vystupoval nebo prostě sklidil ten úspěch, ten zážitek z toho úspěchu je jako ohromně velký a zážitek z toho, že člověk vyleze z nějaký svý stereotypní zóny, ať už třeba i pracovní, nebo i z osobního života, nebo z nějakého svého komfortu a najednou udělá něco, co ho vlastně hrozně pohltí. Je to velký adrenalin, celý ten víkend těch lidí, návštěvníků opravdu je strašně moc. Když si vezmete, že těch 500 lidí letos odbaví třeba těch 80 tisíc návštěv, tak je to ohromné množství na ty lidi. Takže ten zážitek a ta euforie z toho, to je pro ty dobrovolníky úplně jako nejdůležitější. Pak ta zkušenost. Spoustu z nich nám říká, že ty zkušenosti následně využili i nadále třeba, nebo si ujasnili, že chtějí třeba dělat úplně jinou práci, to taky. Máme vyloženě mezi dobrovolníky lidi, kteří s námi jsou už opravdu třeba těch 9 let a víme, že je to posunulo do toho, že třeba sebrali odvahu jít studovat nebo pracovat do úplně jiné sféry a do oboru, kam si předtím netroufali. Takže tohle. A potom ty naši dobrovolníci tvoří vlastně hrozně silný dneska už tým, minimálně v tom jádru. Spoustu z nich se vídá i přes rok. Spoustu z nich našlo různý vztahy, především přátelský. Jezdí spolu třeba navštěvovat open house do jiných měst v Evropě, nebo vůbec po světě někteří i. A potkávají se vlastně jako by celoročně. Takže i tohle si myslím, že je skvělá přidaná hodnota a je to moc hezky cítit vlastně vždycky už teďka v začátcích příprav toho dalšího ročníku, kdy ti dobrovolníci už se sami třeba jakoby skupují do těch týmů, hlásí se k těm svým vlastním vedoucím z minulého roku, z minulých let a rovnou už jako tu práci znají, těší se na to a zaučují ty nováčky.
Kláro, vy když takhle o tom mluvíte, tak z vás úplně tak srší takový zápal, který proto máte. Jak se vám daří to vlastně přesunout i na ty dobrovolníky?
Tak já jsem to sice dělala 8 let, teď to dělá moje kolegyně, která, myslím tím hlavní koordinátorku dobrovolníků, která několik let vedla sama tým dobrovolníků a takže takhle vykrystalizovala vlastně z jejich řád a vlastně to předávání během těch 8 let a to vytváření celého toho dobrovolnického obrovského jakoby týmu, tak já si myslím, že stojí hlavně na tom, že to člověk zaprvé s těmi lidmi myslí vážně, že je ochoten jim nějak naslouchat, byť nelze naslouchat úplně jako všem a všem vyhovět, tak ale vždycky mě ty lidi zajímaly jako jedinci. I vlastně ty příběhy, které zase za nimi jsou, protože mezi dobrovolníky máte architekty, kunsthistoriky, lidi, kteří se zabývají designem, ale pak tam máte právníky, lékaře, studenty všech možných oborů, máte tam maminky na mateřský, seniory, děti. Je to tak obrovská skupina lidí a tak vlastně nesourodá, nemají spolu většinou vůbec nic společného, ani profesně, ani věkově, často jsou z úplně různých sociálních bublin, tak aby člověk mohl všechny spojit, vlastně, tak je nutný, aby respektoval jejich nějakou individuální, jakoby nějaký jejich individuální charakter, motivaci třeba, proč do toho festivalu jdou, každý má úplně jinou motivaci. A tohle všechno lze sjednotit právě jenom tím, že vlastně, že ty lidi, člověk má rád takový, jaký jsou, no.
Od vás to zní, že to, o to dobrovolnictví je opravdu zájem. Ale vlastně potom je to tak, že na těch dobrovolnících celý festival začíná, ale i padá,
ano.
Když to tak řeknu.
Ano.
Je to složitý ty dobrovolníky sehnat?
Je to složitý je sehnat, protože lidé mají pocit, i ti návštěvníci, tak mají často pocit, že to není nic těžkého a že to ten někdo jiný za vás udělá. To je taková silná lidská vlastnost, že máme pocit, že ty věci za nás někdo udělá, buď to stát, že se nám postará třeba o vzdělávání našich dětí, nebo že se nám postará o naše zdraví, nebo že se nám postará o práci, střechu nad hlavou a tak. Pořád máme pocit, jako že někdo za nás ty věci bude dělat. A tohle je hrozně zajímavě zakořeněno podle mě i v té konkrétně teda české společnosti, byť nechci nějak zobecňovat, ale cítím to zde mnohem víc než třeba v zahraničí, kde jsou lidé na dobrovolničení mnohem víc nastavený na takovou a vlastně i na nějakou solidárnost společenskou, protože to za ně třeba ten stát nedělá prostě. Tak u nás v Čechách lidi mnohem víc jako očekávají, že ten servis od někud přijde. Takže my už to dneska známe i od těch návštěvníků, který nám úplně otevřeně třeba opravdu říkají, ten festival je skvělý, já se každý rok hrozně těším, abych toho stihl co nejvíc a tak. Doufám, že seženete dost dobrovolníků, aby ty fronty byly kratší. A když člověk se zeptá a řekne, no a tak nechcete třeba jeden den dobrovolničit a druhý den třeba chodit po těch budovách, užít si ten festival, tak to dělá většina dobrovolníků, tak ten člověk řekne, no to ne, to bych stihl třeba o 3-4 budovy mít, to já chci jako opravdu po těch budovách chodit. A vlastně člověku zůstává trošku rozum stát, protože si říkáme, no tak ty lidi jsou z toho nadšený, ale vlastně, že by se na tom chtěli podílet, tak není jich prostě dostatek. Takže dobrovolníků je každoročně vlastně podstav. Dokonce se nám kdysi, to už je teda mnoho let zpátky, tak se nám stalo, že jsme vlastně v neděli některé budovy ani nemohli otevřít, asi dvě teda, protože prostě jsme neměli dostatek dobrovolníků. Zároveň každý rok se zvětšuje počet zpřístupněných budov, což vyžaduje větší počet dobrovolníků a samozřejmě ta základna jakoby roste. Ale je to vždycky takový tip-top, no. Pořád ty lidi scháníme, nemluvě o tom, že je tam obrovská fluktuace. V týdnu před festivalem se standardně třeba kolem 50-60 lidí odhlásí z toho víkendu. Někteří proto, že mají závažný důvod, třeba zdravotní, ale jiní proto, protože meteorologové už vědí, že o víkendu bude hezký počasí, tak jedou na chalupu. A nevnímají vůbec tu zodpovědnost za to, že tím ohromně naruší třeba i práci v tom dobrovolnickém týmu v dané oblasti, protože najednou se tam musí všichni přeskupit, musí to vyřešit nějak rychle a flexibilně. Tak tohle je náročný, no.
Vy jste měla roky koordinaci dobrovolníků na starost, takže určitě víte, že to sebou nese i ty náročné momenty. Tak jaké to jsou? Jaké jsou nevýhody dobrovolnictví?
Náročné momenty. Náročné momenty jsou ty, že když pracujete s tak velkým množstvím dobrovolníků, tak jedna věc je, že ty lidi jsou většinou skvělí. Jsou všichni nadšení, což vás jako člověka, který to organizuje, ohromně naplňuje. Ale zároveň, jak jsou všichni nadšení, tak mají často všichni pocit, že třeba ví líp, jak vy, jak to máte dělat, což tak může být. Ale zároveň ten pocit toho, že ten koordinátor dobrovolníků je tu pro vás kdykoliv, i v nočních hodinách a neustále, a že na něj můžete jako všechno valit, tak je prostě občas složitá. Jsou lidi, kteří vyžadují prostě užší a intenzivnější komunikaci a jsou lidé, kteří ne, o kterých zase dlouho nevím, to mě taky pak znervózňuje. Ale vlastně vybalancovat tu komunikaci s těmi lidmi, umět si nastavit nějaké hranice a mantinely pro sebe, aby lidé neměli pocit, že jste neustále pořád k dispozici, ale zároveň jim tím nebrat ten vítr z plachet. Jako dát jim najevo, že opravdu si toho vážíme i těch jejich názorů, zpětných vazeb, případných rad, jak třeba některé věci dělat efektivněji, tak to je všechno cenný, ale musí to přicházet třeba v nějaký čas nebo nějakým způsobem, tak to je těžký vybalancovat občas.
Když opominu to, že se někdy nějaký dobrovolník nedostaví, protože je o víkendu hezké počasí, tak vzpomenete si na nějaký fuck up, který se na festivalu za dobu jeho fungování stál?
Tak pravidelně se každý rok stane, že nám ráno v sobotu v 10 hodin, kdy se otevírají všechny budovy, tak najednou prostě nám někde nějaký dobrovolník nedorazí, chybí, prostě tam není. Snažíme se to pokrýt tak, že na těch budovách ti dobrovolníci jsou vždycky aspoň třeba ve dvou, někdy i ve třech, samozřejmě záleží, jak ta budova bude vytížená návštěvností. Ale samozřejmě stalo se nám třeba, že se jednalo o dvě kamarádky, které spolu chtěly být na jedné budově a nedorazily vůbec, což se samozřejmě může stát, kdyby třeba komunikovali, napsali, spozdil se nám vlak, něco, cokoliv, tak to jsme schopni asi řešit třeba i zavčasu, ale když ani neberou telefon, nic a tak, tak samozřejmě pak je to taková hysterie, protože tam máte frontu návštěvníků, kteří do té budovy nemůžou, ta je zavřená a vy musíte strašně rychle řešit jakoby nějakou náhradu. Často se stávalo, že jsem tam měla já nebo moje kolegyně ředitelka, prostě to, že ředitelka musela prostě do budovy a chvilku tam třeba provádět nebo něco, než se nám podařilo všechno zase přeskupit tak, aby to někdo za ní mohl vzít. Takže to je samozřejmě, to je tohle, ale nikdy se nám nestalo, jako veselých historek máme spoustu, když třeba máte jediný výtah, který vás veze na střechu té budovy, ty návštěvníky, a on se porouchá po 2 hodinách. A tak samozřejmě v tu chvíli je to třeba náročný. A máme různý takový, ale to se spíš týká pak těch provozních věcí, že i ti dobrovolníci, že najednou třeba se zjistí, že těmi prostory, kudy se původně mělo procházet, se nakonec procházet třeba nemůže a tak dále, takže se musí řešit jako tak různý alternativy a tak dále. Ale jinak, co se týče samotných dobrovolníků, tak kromě toho, že se nám každoročně stane, že někdo vyloženě nedorazí, ale to je většinou třeba 1 nebo 2 lidi, tak jinak dobrovolníci sami o sobě tak jsou skvělí a z jejich strany žádná jako podpásovka nikdy nepřišla nebo něco, co by najednou bylo nějakou neřešitelnou situací. A ještě musím zaklepat, nikdy se zatím nestalo nikomu nic, co bychom třeba museli řešit nějak na zdraví nebo něco strašlivého, tak to naštěstí ne.
A jak o ty dobrovolníky pečujete, nebo respektive jak se vám daří docílit toho, že někteří tam jsou 9 let?
Máme je rádi. Ne, jsme v kontaktu a já jsem to tady říkala vlastně předtím. Myslíme si, že pro ně jsou to velký zážitky. Oni se do těch budov můžou taky podívat i v rámci těch školení. Během roku tak pro ně připravujeme třeba nějakých, řekněme, 6-7 prohlídek některých budov, který jsou jenom pro dobrovolníky ty prohlídky právě určený, aby se tam mohli podívat během roku, protože během toho samotného víkendu se oni nikam nepodívají, oni jsou na té jedné budově. A vlastně vytváří, je to o vztazích, vytváří skvělý vztahy v rámci těch týmů. Možná tohle by stálo za to říct. Ta koordinátorka dobrovolníků má pod sebou několik takzvaných open house corps, což je tým vedoucích jednotlivých dobrovolnických týmů v různých oblastech Prahy. Když jsem začínala, tak těch týmů bylo 5, dneska jich máme 17, takže všech těch 109 budov v Praze je rozděleno do 17 oblastí a každou vede tady jeden tenhle člověk. To jsou lidi, kteří s tím mají spoustu práce už tak 2 až 3 měsíce před festivalem, komunikují jak s těmi budovami v té své oblasti, tak postupně s těmi dobrovolníky, kterým přibývají do týmu. Některé ty týmy jsou třeba i 30-40 člený. A tady ten tým Open House Corps je stěžejní pro to, aby právě zase přenášeli tu atmosféru, tu energii a to nadšení by to zase přenášeli do toho svého týmu, aby byli těm lidem plně k dispozici, aby jim odpovídali na všechny dotazy a tak dále. A samotný ten tým Corps se schází teď už v podstatě každý týden s tou hlavní koordinátorkou dobrovolníků a společně právě vlastně si říkají všechno, co je potřeba, organizačně to posouvají a troufám si tvrdit, že to, jakým způsobem dneska už pracuje tady ten tým Open House Corps, což jsou taky dobrovolníci, tak to je úplně stěžejní pro to, že oni jsou do toho nadšený, předávají to těm svým lidem a vytváří ty týmy takový, že se třeba potkávají i po festivalu, zajdou spolu do hospody nebo jedou spolu na nějaký výlet a tak dále. A neříkám, že se toho účastní úplně třeba všichni, ale vlastně ty jádra těch týmů zůstávají docela stabilní.
To je právě to, co mě osobně přijde hodně sympatické, že ten festival má i takový sociální přesah, kdy propojuje generace, právě se asi seznamují lidé, kteří by se třeba možná jinde a jindy nepotkali a snaží se být i co nejvíc přístupný lidem s handicapem. Tak jak to vypadá prakticky?
Ano, určitě. To je třeba důvod, proč to dělám já. Já nemám vystudovanou architekturu nebo vlastně ani cokoliv, co by mělo něco společného s architekturou. Nevím, jestli to na sebe můžu takhle naprášit, ale ten hlavní cíl toho festivalu je ukázat těm lidem město a naučit je sdílet mezi sebou ty poznatky, zážitky, umět se bavit o tom místu, kde žijeme. Takže ten sociální přesah tam je naprosto stěžejní a komunitní. Takže ten sociální přesah je takhle ohromně důležitý a dobrovolníci tím pádem mají spolu takovou jako celoroční komunikaci. A vy jste se tady rovnou teďka ptala i na ten sociální přesah třeba pro lidi s handicapem. Ten vlastně potřebujeme třeba u dobrovolníků ještě doladit v tom smyslu, že my děláme komentované prohlídky během festivalu právě třeba pro lidi se sluchovým nebo se zrakovým handicapem. Je zatím spoustu komunikace a spolupráce s organizacemi, které s těmito skupinami obyvatel vlastně spolupracují. A znamená to třeba, když dám příklad pro lidi se zrakovým handicapem, vytváříme ve spolupráci s Technickou univerzitou v Liberci 3D modely, dále zase třeba s jiným partnerem, konkrétně třeba s Elzou při ČVUT, tak spolupracujeme na haptických plánech, se SONS spolupracujeme na popisech tras, s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy zase spolupracujeme třeba na překladu do českého znakového jazyka u procházek pro osoby naopak se sluchovým handicapem a tak dále, takže vlastně těch, vlastně nadační fond Světluška nám školí dobrovolníky zase na práci s nevidomými. Takže vlastně tam je těch spolupartnerů a neziskových organizací, který se podílí na tom, aby vůbec tohle všechno šlo, tak je hodně a my jsme za to hrozně rádi, protože opravdu chceme, aby ta architektura byla opravdu pro všechny, aby byla bezbariérová, aby byla zdarma a aby bylo možný, aby to bylo zajímavé pro co největší množství lidí. Týká se to i dětských prohlídek třeba, zase ke kterým vytváříme autorský pracovní listy a tak dále. Ale konkrétně mezi těmi dobrovolníky, tak máme také lidi, kteří mají třeba handicap. Máme tam třeba lidi na vozíčku a tak dále. A ty tři s námi spolupracují, ale zároveň si uvědomujeme, že tady bychom třeba chtěli ty jejich řady posílit a třeba v letošním roce už jsme navázali zatím takovou jako ještě neověřenou spolupráci s organizací, kde možná se nám podaří zapojit lidi, kteří mají naopak handicap vlastně mentální, takže by mohli společně se svými asistenty vlastně nám vypomoct v rámci toho dobrovolnictví. Ale je to spolupráce, která letos na festivalu ještě nebude, teprve s ní začínáme a zase to bude trvat nějaký čas, nejspíš několik měsíců, aby to všechno fungovalo, aby byl zajištěný dostatečný servis tady pro tyto dobrovolníky, aby nebyli v nějakém stresu, aby to pro ně bylo opravdu přínosem a zároveň, aby pořád tam zůstával ten přínos i pro ty návštěvníky toho festivalu. Takže než se zase vyladí ta komunikace a tohle tak to ještě chvilku potrvá a já doufám teda, že na příští 10. ročník už třeba zase rozšíříme řady dobrovolníků i o tyhle lidi.
Open House sám je také neziskovou organizací, tak jak se vám daří zajistit nějakou udržitelnost toho projektu, jak je financován?
Udržitelnost toho projektu je opravdu zajištěná především díky partnerům, kteří se rozhodli nás finančně podporovat. Samozřejmě ta cesta k tomu, abychom tyto partnery měli, tak byla, řekněme, trnitá. Ty první roky, vlastně ve chvíli, kdy ta nezisková organizace za sebou ještě nemá žádnou historii a tak dále, tak to není snadné ty finance sehnat. A vlastně všichni lidi, kteří organizovali ten festival, což já říkám všichni, ale vlastně to byli tři lidi, třeba v prvních letech, tak vlastně to dělali ke svým zaměstnáním. To znamená, že všichni jsme byli prostě zaměstnaní na celý úvazek někde jinde a po nocích jsme připravovali prostě festival. Samozřejmě postupně naštěstí se nám podařilo především získat partnera v magistrátu hlavního města Praha, takže magistrát v tuhle chvíli už nás podporuje finančně několik let, podporují nás jednotlivé městské části a podporuje nás třeba Státní fond kultury nebo Ministerstvo kultury. Ale je pravda, že hledáme stále s některými těmi partnery nějaký optimální způsob financování. Je třeba zajímavý, že u Ministerstva kultury se nám nějakým způsobem hůř hledá nějaká dobrá platforma. Je to z toho důvodu, že samozřejmě je mnohem snazší v té kulturní oblasti proplatit fakturu umělci za jeho třeba umělecký vystoupení nebo za něco takového. A je docela těžký pro Ministerstvo kultury vlastně financovat něco, kde to všichni dělají zadarmo. Jakoby, jo, když to tak řeknu. Ten víkend vlastně odmaká 500 dobrovolníků. A nejenom z řad laické veřejnosti, my tam máme architekty, odborníky, kteří dělají své specifické prohlídky v tom doprovodném programu v týdnu, tak jsou přednášky, besedy, diskuze a tak dále s odborníky. Většina z nich to pro nás dělá zdarma. A protože se vlastně chtějí podílet na té otevřenosti toho, že to je pro tu veřejnost, tak, aby si to mohl každý dovolit, aby opravdu i ten laik mohl přijít a něco se dozvědět. Takže pak najednou se dostáváme ale do fáze, kdy nám je řečeno, no ale tak teď to pro vás všichni dělají zdarma. Jako. Ale ty výdaje jsou úplně jinde. Ty jsou samozřejmě v tom, že se to všechno musí vykomunikovat, připravit, zamluvit sály, zamluvit techniky, udělat všechno možný kolem. Prostě té práce je tam strašné množství, ale vlastně to najednou třeba už se špatně fakturuje. No.
Kromě přípravy dalšího ročníku festivalu, čemu dalšímu se přes rok Open House věnuje?
To souvisí s tím financováním. Open House Praha se přes rok věnuje komentovaným procházkám pro veřejnost. Ty jsou na rozdíl od festivalu spoplatněný a je to vlastně pro nás možnost, jak vůbec ten festival udělat, protože samotný festival navzdory partnerům tak je v podstatě ztrátovou po finanční stránce tak je ztrátovou akcí a je nutný, aby nějakým způsobem byl dofinancován jinak. A teď přemýšlím, že teď to zní, že děláme ty akce během roku pouze pro peníze, ale tak to není. Jo. Je to tak, že samozřejmě my jsme chtěli těm lidem nabídnout možnost to město poznávat i během roku, jenom samozřejmě tam jsme zjistili, že už je nad naše síly, ať už finanční, ale i lidský, dělat to opět zdarma nebo na to někde schánět peníze. A tím pádem tyhle prohlídky tak jsou spoplatněný, ale jsou často tematicky zaměřený, například Praha šlechtická, nebo máme Praha právě brutalistická, máme různě zaměřený vlastně ty prohlídky třeba na konkrétní oblasti a tak dále. A buď to se jedná o komentované procházky v nějakém prostoru, anebo se jedná přímo o prohlídky třeba v některých budovách. Takže to děláme po celý rok. Za loňský rok jsme měli víc jak 180 třeba tady těch akcí v roce 2022. A děláme to teprve vlastně dva roky. Před covidem jsme na to ještě vůbec jako personálně a energicky neměli. A pak jsme chtěli začít přesně v tom roce 2020, kdy teda vlastně všechno se utlo, takže tam jsme to nezvládali a jak skončila pandemie, tak jsme se do toho pustili a je to fajn.
Kláro, kromě Open House, vy jste se angažovala také na festivalu hudby a divadla Habrovka. Založila jste soukromou školu Ikigai a sama máte doma malé děti. Jak se to dá všechno skloubit a stíhat?
Já zpětně moc nevím. Já to mám takový temno ve spoustě. Já si uvědomuju, že v historii mého života je spoustu takových jako černých míst, kdy vůbec nevím, co se dělo, ale v těch černých místech vznikaly skvělé věci. Takže asi tak. Ale všechny ty věci nešly naraz, šly nějakým způsobem postupně. A asi se dá říct, že mě vždycky lákalo otevírat lidem dveře vlastně a zpřístupňovat jim informace. Myslím si, že aby člověk mohl svůj život žít naplno, tak je důležitý nemít uzavřený ty tunely, nebýt prostě zavřený v těch krabicích, mít naopak ty horizonty co nejširší. A aby člověk mohl mít takhle otevřenou tu mysl a vidět hodně daleko, tak potřebuje mít k tomu ty informace. a to by mělo zajišťovat ideálně vzdělávání našich dětí, rodiny samozřejmě, a pak právě třeba ta kultura, to je taková sekce vlastně, která by měla být tou duchovní potravou pro ty lidi a rozšiřovat jim obzory. Pro lidi je důležitý samozřejmě, jestli mají střechu nad hlavou, jestli mají co jíst a tak dále. A to, že ty jejich obzory rozšiřuje něco jako, že si zajdou do divadla, nebo na koncert, nebo přečtou knihu, nebo na výstavu, nebo, a nebo na Open House Praha, tak je vlastně až hodně dole v těch žebříčcích priorit. A já jsem celý život vlastně, to je asi nějaký moje takový celoživotní v uvozovkách poslání, vnímám, že mi záleží na tom, aby lidi jako ty oči otevírali, aby se zajímali o ten svět kolem sebe. Takže komunitní škola Ikigai vznikla právě proto, aby děti měly přístup ke svobodnému vzdělávání, ke vzdělávání, který je nebude naopak zavírat do těch krabiček a uzavírat jim ty tunely a nebude jim říkat, tohle se musíš naučit, protože tamhle na konci tunelu bude jednička. Ale potřebovala jsem založit školu, která naopak těm dětem ty obzory rozšiřuje, a školu, kde nepanuje žádná soutěživost, kde se neznámkuje a tak dále. A stejně tak Festival divadla a hudby Habrovka, který je za mě jeden z nejlepších festivalů divadla a hudby v Praze, takhle malých, zase komunitních, tak je opět takovou velkou oslavou toho, že si člověk může šáhnout do různých žánrů hudebních a divadelních, není nijak determinován třeba na nějaký jako konkrétní žánr, a zase je ohromně přístupný. Je od rodin s malýma dětma po seniory, prostě je to obrovský jako otevřený festival. A stejně tak ten Open House Praha vlastně. Takže za mou asi takovou prací vždycky bylo to, že pro své děti, pro své dva syny vlastně chci co nejotevřenější přístup k informacím a chci, aby žili ve světě, kde se lidi o sebe vzájemně zajímají. Přijde mi to důležitý pro společnost obecně do budoucna, protože ta budoucnost je taková, že opravdu nevíme, co bude za 5, 10, 20, 30 let, tak si myslím, že je potřeba, aby ty děti do ní šly s nějakou otevřenou myslí, aby byly ochotný přijímat ty informace kolem sebe, vnímat ten svět kolem sebe a s tím pracovat a nežít v těch svých krabičkách a tunelech a tak dále.
Byť říkáte, že nevíme, co bude za 5, 10, 20 let, máte nějaké plány, jaké dveře byste chtěla ještě otevřít?
To ano.
Takže víte.
Naopak, já jsem plná plánů. ale teď konkrétně, tak uvažuji opravdu ryze o Open House Praha, protože v roli ředitelky jsem teprve chvíli, byť festival dělám od prvního ročníku, a myslím si, že ten festival pořád má spoustu možností, jak se rozšiřovat, zlepšovat, má ohromný potenciál, a my s tím týmem, který tam v současné době je a který je pětičlenný, tak máme mnoho plánů, mnoho nápadů, naopak je nestíháme všechny realizovat, protože prostě máme všechny spoustu i dalších jako zase aktivit i jinde, tak v tuhle chvíli si myslím, že na spoustu let dopředu máme co dělat, takže zůstanu teď určitě jenom u Open House Praha a budu se těšit z toho, jak se bude rozvíjet a zkvalitňovat a znova zase jakoby nabírat kolem sebe nový lidi a tak dále. Tak teď jsou plány ryze jenom takovýhle.
My se tady pořád dokola bavíme o Praze, ale aktuálně sedíme v Olomouci, v Giptu.
Ano.
Tak by mě zajímalo, jestli máte i v našem městě nějakou svoji oblíbenou památku.
Tak oblíbenou památku? Takhle, moji rodiče žili v Olomouci, takže já sama jsem se narodila v Rýmařově. Takže Olomouc jako město mám ohromně ráda. Ráda se sem vracím. A už teď, i když jsem šla sem za vámi, tak jsem si zase fotila různý baráky a tak. Vůbec mi to nedalo. A posílala jsem to holkám do týmu. Jsem říkala, hej holky, koukejte, tohle je krásný. Tohle bychom otevřeli a tak dále. Takže takže to mám spíš takhle. A jak už jsem říkala na začátku, já tím, že tíhnu spíš jakoby k té starší architektuře a zároveň já to nemám, ani jsem nikdy nejezdila, třeba vyloženě jako po památkách. Mě baví hrozně moc ty obyčejní baráky, tak mně se spíš tady líbí jako celý, tady některé ty ulice a samozřejmě jako všechny ty budovy, třeba ty univerzity, a tak teď jsem se byla podívat tady do vnitrobloku, jak jsem šla sem, tak jsem se byla podívat tam do některých těch otevřených vnitrobloků, právě těch univerzitních a tak. A to je prostě úžasný a je to tak spíš jako takhle, že mám v Olomouci ohromně ráda spíš tu zástavbu jako takovou, no, takže spíš tak.
Tak my se budeme těšit na Open House Olomouc, třeba jednou.
Třeba jednou bude, bylo by to krásný.
Moc krát děkujeme za vaši milou návštěvu. Podcast vychází na začátku května, tak vám dáme ještě poslední prostor pro naše posluchače, abyste je pozvala.
Tak já děkuju moc za pozvání tady do podcastu a vaše posluchače. Tak bych chtěla moc pozvat na 9. ročník festivalu Open House Praha 2023. Není pouze pro Pražáky, naopak jezdí za ním lidé z celé České republiky a zpřístupníme vám letos zdarma více jak 100 budov během víkendu 20. a 21. května. A pokud vás bude zajímat i nějaký doprovodný program, besedy, debaty, přednášky, tak ty budou probíhat od pondělí 15. května až do té neděle.
Ještě jednou moc děkujeme a přejeme, ať se i letošní ročník vydaří.
Já děkuju také.